Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas jėzuitas vienuolis Mindaugas Malinauskas. Ir šiandien norėčiau pristatyti vieną šventųjų, kuris irgi yra jėzuitas, tačiau jaunas, iškeliavęs pas Dievą, tačiau jau jaunam amžiuje tapęs šventasis, o tai duoda daug vilčių ir jaunimui, ir kiekvienam tikinčiajam, kad ne dėl ypatingų ilgų metų ar panašiai, ar kažkokių didelių dalykų gali tapti šventuoju, o grinai Dievo malonės dėka, kai Dievo dvasia veikia ir žmogus atsiveria šitai šventai dvasiai, šventumo dvasiai, šventumas yra įmanomas. Ir šiandien kalbu apie šventąjį Stanislovą Kostką, šventąjį jaunimo globėją, globėją visų, kurie mokosi, kurie siekia didesnių dalykų savo gyvenime. Stanislovas Kostka, Stanislav Kostka, 1550-ais gyveno iki 1568 metų, taigi 18 metų vyras, malonės pilnas, šventumą aukštybės pasiekęs, o kartu nereikia įsigasti, kad štai jau tikrai ne man šitas toksai šventumas herojiškas, didvyriškas, bet šventumas įmanomas, šventumas įmanomas šiandien, šventumas įmanomas skirtas bažnyčiai ir dėl to mes minime šventuosius, mokomis iš jų, perimame jų dvasę, galima sakyti, jų dvasę, šventumo dvasę gyvename. Kitaip tada šventųjų paminėjimas, jų gyvenimo apmąstymas neturėtų prasmės, ką gyveno, tarsi nieko bendro neturėtų su mumis, o tai yra universali pamoka, Dievo mokymas, Dievo palikimas šventuosiuose ir laikysena įgauti ir jo dovanas perimti, ta pati dvasia gali veikti ir mūsų gyvenimuose. Nors Stanislovas Kostka mirties valandą jėzuitu tebuvo mažiau nei metus, yra plačiai žinomas dėl savo jaunatviško šventumo ir geležinio ryšto sekti Dievo kvietimu. Jis įrodė savo gyvenimu, klausydamas šventosios dvasios įvedimo, kad įmanomas šventumas. Nepaisant kliučių susiklošišių pirmiausia jo šeimoje ir tai mums aktualu kiekvienam, šeimos klausimas mūsų tikėjimo kelyje, kaip su šeima kalbėtis, kaip bendradarbiauti, kaip konfrontuoti, jeigu dalykai vyksta ne ta šventumo kryptimi, duoda gerą pavyzdį eiti šito keliu. Ad majora natus sum. Lotyniškai skamba Stanislovo šūkis, esu gimęs didesniems dalykams. Ataidi švento Ignaco mintis būtent didesniai Dievo garbei, rasti Dievo garbę visose dalykuose ir ją išplėsti, gyventi didesniais dalykais kiekviename gyvenimo momente, tai dabar visas gyvenimas pašvenčiamas didesniems dalykams. Gyvenu dėl didesnių dalykų, dėl to ir gimiau, dėl to ir prasme turiu, kaip Ignaco pakvietimas turėti pradžią ir pagrindą, esu Dievo sukurtas, Dievo norimas, o tai yra vykdyti jo valią, garbinti jį, šlovinti, tarnauti jam ir taip išgelbėti savo sielą. Ir atrasti šią tiesą, šitą prasmę, ir mes esame kviečiami. Esu gimęs didesniems dalykams. Šūkis, kurį savo trumpu gyvenimu Stanislovas pilnai išpildė. Stanislovas gimė 1550-ais Roskovo pilyje netoli Prasnyšo, kaip antrasis iš septynių sūnų Lenkijos didikų, karalystės senatoriaus Zakročimo lordo šeimoje. Ir jo paties laukė atsakinga rolė diduomenyje. Kadangi esi didikų vaikas, tai ir ugdomas nuo pat pradžių ir tuo pačiu jau pramatyta jo rolė tęsti šeimos tradicijas, tęsti šeimos atsakomybę prieš savo žmonės ir prieš visos Lenkijos ir didikų ir visuomenės atsakomybę bendrą gėrį kurti, bendrą politiką, bendrą laikyseną išugdyti, tam reikalinga ir nuostatos, išsilavinimas, vertybės. Stanislovo gimimą gaubė švelni paslaptis. Ant kūdikio krūtinės buvo trys nepaaiškinamos kilmės raudoni kryžiai. Ką tai reiškia? Kūdikis nešioja ženklą, tikrai aukščiausiasis čia turi ką veikti ir nebereikalo tie kryžiai ir tada prasideda interpretacijos. Tėvas būtinai norėjo juos išaiškinti kaip karinių žygdarbių ir šlovės ženklą, kurį mažylis gaus, kad padidintų šeimos, kuri buvo viena kilmingiausių ir įtakingiausių Lenkijos šeimų didybė. Taigi vaikas rinktinis Dievo tikrai tai pasaulio žvilgsniu, didikų žvilgsniu tikrai tai kalba eina apie juos pačius, apie šeimos didybę, pasaulio nugalėjimo, įsikūrimo pasaulyje, įsitvirtinimo reikšme. Tačiau Dievas pramatė kitą kelią, todėl Stanislovas su savo vyriausiųjų broliu Pauliumi nuo mažens buvo griežtai mokomi, siekiant gero intelektinio išsilavinimo, klasikinių mokslų pažinimo, kreipiant juos pasaulietinės karjeros kryptimi. Taigi prigimtinės dorybės čia daug ką reiškia, kad galėtų su jom išsiugdę atitinkamai išsilavinę, galėtų siekti pasaulio karjeros ir išpildyti žemiškus tėvų norus. Stanislovui taip pat pasitarnavo ugdant svarbias dorybės, šitas griežtas auklėjimas mokytis eiti didiko keliu, kuklumo, santūrumo ir paklusnumo įpročiai. Ugdėsi prie to paties, o tai yra ir pagalba siekti krikščioniško charakterio, nes berniukas buvo vedamas Dievo apvaizdos savo unikaliu būdu. Ir šitie geri, geros priemonės, geras išugdymas tikrai daug ką reiškia. Ir jėzuitai, ir kiti krikščionys tikrai turi tą mintį, kad geras išsilavinimas, geras pažinimas, geri įpročių kūrimai, ugdymai tikrai prisideda prie didesnės Dievo garbės, kuomet visa tai nukreipiama į krikščioniško gyvenimo plėtrą ir paremta krikščioniškom vertybėm, dorybėm, meilę, kuri ateina iš Kristaus mokymo. Stanislovas nuo kūdikystės pasižymėjo įvairiausiomis dvasios savybėmis. Aplink jį tvyrojo nekaltumo ir laimės dvasia. Tiesiog pats vaikas skleidė šitą dvasę, šitą santykį kaip pašaukimo ženklą, kaip Dievo ypatingą vedimą. Vos tik jis prabildavo apie kokią nors religinę temą, jo akys spindėdavo iš džiaugsmo. Jis tiesiog troško būti mokomas apie dangaus dalykus. tiesiog siekė savo maldą, savo domėjimusi eiti Dievo keliais, dangaus link, Dievo malonės stiprinamas. Vaikas gyveno dievotą gyvenimą, jautriai reagavo į bet kokią šiurkščią kalbą, prieštaraujančią Dievo šloviai, taip, kad net alpdavo išgirdęs dievagojimąsi. Bet to pats praktikavo kūno apsimarinimą ir dažnai, ypač bažnyčioje, būdavo pagautas stiprios dvasinės ekstazės, netekdamas išorės pojūčių. Taigi jame reiškėsi ne pačios mistikos griežtąją to žodžio prasme pasireiškimai kaip ekstazės, bet būtent mistikos išgyvenimas išorėje. Viduje, aišku, vienijosi su Dievu, kas yra tikroji mistika, išorėje jisai buvo linkęs į pojūčių praradimą, į ekstazę, o tai yra išoriniai, antriniai pasireiškimai, neįprasti mistikos šalutinės patirtys. Tai yra, kad tiek įsimastydavo, tiek dvasia jį pagaudavo, kad jis netgi apalbdavo, patekdavo į ekstazę, o ypatingai reaguodavo ir į šiurkštumus, į begėdystės ar kitus moralinius blogo elgesio pavyzdžius, jis tiesiog apalbdavo prie kitų žmonių. Tai buvo labai ir įspūdinga, ir kartu ir šeimai savotiškai gėda atneždavo, kaip čia dabar, kokį čia mes vaiką turim, kad jis čia kritinėja, būk vyras, o jisai vat kažkoks toks labai jautrus, į juokelius, į pikdžiugą, į vėl kažkokius nešventus dalykus, o kartu labai per daug jautrus dieviškiams dalykams, kad tenai įsimastydavo, įsijausdavo, kad atitrūkdavo nuo visos išorės. Jo tėvas Jonas Koska nebuvo patenkintas tokiais savo antrojo sūnaus dvasiniais polinkiais. Jis stengiasi atbaidyti Stanislovo troškimą gyventi krikščionišką gyvenimą. Nu, siekdamas labiau šeimos, gerovės ir garso ir famos, jisai nori, kad normalus vaikai auktų, kaip jo brolis Paulius, kuris buvo tikrai pasidavęs, atsidavęs visiškai tėvo krypčiai ir netgi blogąją tą žodžio prasme, net su pikdžiuga, su priešinimas ir pačiam broliu Stanislovui norėjo pildyti tėvo valią, siekti didikų laikysenos. Dvejais metais vyresnis brolis Paulius palaikė tėvo neigiamą poziciją ir tyčiojosi iš brolio ir vis bandė įvilioti žemiškus užsiėmimus, taip manydamas, kad daro gerą, siekdamas praplėsti Stanislovo vadinamą siaurumą arba kažkokį tai davatkiškumą, kaip čia pavadintų pasaulis, pasaulio kalba. Kuo labiau Stanislovas darėsi pamaldesnis, tuo piktesnis ir agresyvesnis buvo Paulius. Ypač patyčios ir smurtos žodžiu ir fiziškai dėl tokio Stanislovo religinio pamaldumo tęsėsi ir studijų metu vėliau, kai abu studijavo Vienoje. Vienu metu prievarta buvo tokia didelė, kad Stanislovas grasino pabėgti. Ir tikrai nebuvo Stanislovas koks nors be nuomonės ir tarsi nesuprastų, kas čia vyksta. Tikrai suprato, smurtas yra smurtas, tikrai negeras dalykas. Tuomet jis sakė broliui, tavo šiurkštus elgesys baigsis tuo, kad aš išvažiuosiu ir niekada nebegrįšiu, o tu turėsi paaiškinti mano išvykimą mūsų tėvui ir motinai, nes Pauliui paskyrė Stanislovo priežiūrą, ūkdymą, kad abudu būtų tinkami vėliau valdyti, vadovauti diduomenės būdu didikų reikaluose. Ta kart vienintelis Pauliaus atsakas te buvo smarkus jo keikimas. Tai yra, Paulius jau nebemušė, o tik tai keikė. Bet vis tiek, kelis kartus Paulius apimtas neapykantos dėl Stanislovo sąžiningumo, sudavė jam žiaurių smūgių seriją, palikdamas jį visą kruviną ir itnegyvą. Taigi, pyktis dėl religingumo tikėjimo Stanislovo peraugo jau į nepaaiškinamą smurtą, į tikrai piktosios dvasios veikimą ir viskas dėl kažkokio tai vadinamo gero ugdymo, ar taip išugdoma teisingai, tikrai yra nepaaiškinamas piktumas, kas tikrai rodo piktosios dvasios nekentimą Stanislovo šventumo. Viskas stebėjęs nuo pradžių mokytojas Bilinskis liūdijo, Paulius savo šventajam broliui niekada nepasakė gero žodžio. Nepaisant to, ir jis, ir aš puikiai suvokime visų Stanislovo veiksmų šventumą. Taigi buvo akivaizdus šventumas, o ne kažkoks įsigalvotas pamaldumas. Ir Paulius, ir mokytas, kuris buvo priskirtas rūpintis jais abiejais, tikrai laikėsi tėvo nurodymo ugdyti pasaulio žmogų, bet matė, kad šventumas pasireiškintis Stanislove yra daug didesnis negu tik suplanavimas ar kažkoks bandymas kreipti savo kryptim. 1564 metais tėvai išsiuntė būdų brolių studijuoti naujai atidarytą jezuitų kolegiją Vienoje, Austrijoje. Paulius 16, o Stanislovas 14 metų atsisveikino su tėvo namais ir išvyko į svetimą šalį baigti mokslų. Savo dorai motinai pažadėjo, kad niekada nepadarys jokios nuodėmės, nes didžiausia nelaimė, kuri juos galėtų ištikti, būtų įžeisti Dievą. Taigi tikrai motina laimino, meldėsi ir Stanislovas laikėsi šitos krypties neįžeisti Dievą. Tik kad Stanislovo pažadas buvo visiškai nuoširdus ir gilus, o Paulius toks pats pažadas tik formalumas, nes siekė pasaulio dalykų. Tarp kolegijos studentų Stanislovas netrukus įsiskyrė ne tik savo draugiškumu ir linksmumu, dėl ko buvo draugų mėgstamas, bet ir religiniu užsidegimu bei angelišku pamaldumu. Nepaisant draugiškumo, bendrystės toliau išlaikė savo pamaldumą. Ši pamaldumo dvasia augo per visus 3 metus, kuriuos jis praleido Vienoje studijuodamas. 2 kartus per dieną jis ilgai melsdavosi koplyčiai ir niekada nepamiršdavo sukalbėti rožinio. Jis vengė pernelyg laisvo kalbėjimo ir elgesio studentų draugijoje. Dažnai pasninkaudavo ir pats sau taikydavo šiurkščią drausmę. Iš tikrųjų, pats Stanislovas buvo Dievo mokomas visokių pavyzdžių, ko gero iš šventųjų, bendraujant su kunigais, ar iš pažinties metu, ar dar kaip nors, nes tą universitetai vadovau jezuitai, tai tikrai jisai mokėsi dalykų ir Dievo dvasia jį paragino šitiems dalykams. Šiais veiksmais jo meilė Dievui nenustojo augti. Be kitų pamaldumo praktikų, būdamas Vienoje, jis įstojo į Šventosios Barboros kongregaciją, sodaliciją, kuriai priklausė daugelis jezuitų kolegijos studentų. Taigi prašėsi šventųjų užtarimo, prašėsi pagalbos, kad šventieji ir būtų jo mokytojai ir būtų jo pagalbininkai šitam kelyje. Gyvenimas Vienoje Stanislovui buvo kupinas malonių. Jezuitų švento Ignaco sūnų charizma giliai palietė jaunąjį Stanislovą. Jis visa širdimi žavėjosi jezuitais. Jį žavėjo jų doktrinos grinumas ir visiškai šventosios dvasios dvelksmui lankščių kunigų evangelinių patarimų laikymasis. Tikrai kunigai, kurie siekia pasitarnauti Dievo garbei, jėzuitai darė didelį įspūdį Stanislui. Neilgai trukus jis ir pats norės būti tos kaip jie, nes Jėzaus draugyje jėzuitai jokyse buvo aukščiausias idealas, kurį jis galėjo priimti. Būtent iš tvirto įsitikinimo, kad jis gimė didesniems dalykams. Gimė ir jo šūkis ad majora natu sum, esu gimęs didesniems dalykams. Iš pradžio buvo jaunieji bajorai, vienoje gyveno jėzuitų vadovaujamoje kolegijos internate, kurios tvarkos ir maldų Stanislovas mielai laikėsi, bet po 7 mėnesių dėl susiklošiusių aplinkybių negalėdami ten pasilikti, persikėlė į prabangų pensionatą savininko Kimberkerio namus. Pauliui tai reiškia daugiau laisvės ir galimybių Stanislovą vesti pasaulio keliu. Pensionato šeimininkas buvo užkietėjęs liuteronas, taigi ne katalikas, ir dar labiau nusiteikęs prieš katalikiškumą. Taip tapo problema, kai 1565 metais gruodžio viduryje Stanislovas netikėtai susirgo nepaaiškinama liga ir atrodė tuoj mirs. Iš pradžių jam asmeniškai pasirodė jo kambaryje demonas, juodo šuns pavidalu, kuris puolė jam prie gerklės. Taigi su išorės liga, su kūno liga, ir gundymas piktosios dvasios sustiprėjo, nes tikrai Stanislovas išgyveno dieviškus dalykus labai jautriai ir artimai, tai ir piktoji dvasia atitinkamai norėjo ne tik per išorės spaudimą iš brolio ar iš, dabar ir iš namų šeimininko, taip pat ir iš piktosios dvasios spaudimas. Jaunasis šventasis jį išvijo kryžiaus ženklu. Taigi vienas toks stebuklingas momentas nugalėjo piktąjį su kryžiaus ženklu. Kitas puolimas buvo iš žmonių. Namų šeimininkas nenorėjo leisti kunigui savo namus įnešti švenčiausios Eucharistijos, kurios kaip viatiko ligonio komunijos, taigi palydimo, sustiprinančios malonės artumo viešpaties kūno, Stanislovas vis prašė, grasindamas išvaryti iš kambarių. Taigi tas šeimininkas grasino išvaryti, jei į patalpą įžengs katalikų kunigas. Brolis taip pat Stanislovą atkalbinėjo, kad geriau nereikia šitų problemų. Sergantis berniukas labai dėl tos sielvartavo. Stanislovas meldės su Dalicijos tikinčiųjų studentų draugijos, kuriai priklausė globėja šventąją Barborą, užtarti Dievą, kad prieš mirtį galėtų priimti viatiką, taigi komuniją nemirtų be sakramentų. Jam pasirodė šventoji Barbora su 2 angelais ir bendravo su juo, suteikdami Stanislovui šventąją komuniją. Angelai suteikė jam šventąją komuniją dvasiniu būdu. Jis patyrė mistinę patirtį ir aplankant mergelį Marijai prie to paties ir į vargšo ligonio rankas įdedant kūdikėlį Kristų. Taigi Marija apsireiškusi padavė patį Jėzų jo rankas, kuris apgaubė jį meilę. Ta akimirka visi persekiojimai išnyko ir nesuskaičiuojamos kančios jam atrodė kaip dulkės. Taigi tikrai gilimistinė patirtis, vidinė laisvė, vidinis išlaisvėjimas, malonės patyrimas toks didelis, kad viską, kas slėgė ir dvasiškai, ir psichologiškai, fiziškai, viskas neturėjo prasmės, netapo taip reikšminga kaip dulkis. Taip atrodė, buvo verta kentėti visus nepriteklius, kad galėtum mėgautis tą dangišką draugystę. Pajutęs taiga sugrįžtančias jėgas, jis išgirdo švelnų dangaus karalienės balsą. Dabar, kai tave išgydžiau, stok į mano sūnaus draugiją. Jis nori tavęs. Taigi Jėzus nori, pasak mergelės Marijos, kad Stanislovas stotų į jėzuitus. Po šio nepaprasto išgyvenimo jaunasis didikas netrukus atsigavo, atgavo visišką sveikatą ir kreipėsi į jėzuito provinciolą Vienoje, prašydamas priimti draugiją. Įstoti draugiją pasirodė esas iššūkius. Vienos provinciolas nors negalėjo nekreipti dėmesio į neabejotinus jo pašaukimo ženklus, akivaizdžiai matė, kad Stanislovas pašauktas Dievo stoti, visgi vengė galimo konflikto su Stanislovo tėvu ir neramumų nukreiptų į draugiją galimybės. Nenorėjo jo priimti be ano leidimo, o Stanislovas gerai žinojo, kad jo tėvas niekados nesuteiks tokio leidimo, nepritars jo pašaukimui. Mat provinciolas ką tik buvo nutildęs panašią audrą, kilusią dėl kitų stojančių į draugiją. Stanislovas greitai suvokė situaciją ir buvo toliau pasiryžęs paklusti Dievo jam duotam regėjimui, taigi sumanė kreiptis į patį Jėzaus draugijos generalinį vyresnį Romoje. Tačiau ryštingasis studentas pasikalbėjo su kitu jėzuitu, kuris pasiūlė jam vykti į Augsburgą, Vokietiją, ir paprašyti ten esančio provinciolo tėvo Petro Kanizijaus, šventojo Kanizijaus, kuris tikrai suprato visą situaciją ir padėtį, taigi prašo jo, kad priimtų pas jėzuitus. Stanislovas nusprendė pasinaudoti šio pasiūlymu ir 1567-17 metų rugpjūčio 10 rytą išvyko iš Vienos, neturėdamas nei tinkamų priemonių, nei gido, nei jokių kitų išteklių išskyrus kelyje gaunamą išmaldą. Pieškomis ilgiausia atstuma. Būsimi tokios kelionės pavojai ir pažeminimai taipogi nesutrikdė jo drąsos. Palikęs puošnius drabužius, jis apsivilko šiurkščius piligrimo drabužius, nes tai buvo vienintelis būdas išvengti sutiktųjų smalsumo ir paslėpti nuo pikto brolio ir auklėtojo akių, persikiusių jį kelyje, bet neatskirinčių minioje, taip paprastai apsirengusio. Taigi vyko nuostabus dalykai, eina Stanislovas piešiom tarp žmonių, o jo net pažįsta raiti ir brolis, ir auklėtis, kad sustabdytų ir vyko toksai atsitraukimas. Persikiojant Stanislovą vyko paslaptingi dalykai, nes brolis ir auklėtojas vyjosi su žirgais pėstute keliavusiu Stanislovu, bet nesugebėjo niekaip jo pavyti. Abu apimti didžiulio pykčio, ėmė sekti paskui Stanislovą ir netgi negalėjo aplenkti, arba jų išsekę arkliai atsisakydavo važiuoti toliau, arba lūždavo vežimo ratas, arba kaip atvirai pareiškė auklėtojas, jis supainėjo maršrutą, nes išvažiavo iš miesto kitu keliu nei Stanislovas. Nekreipiant į Stanislovą paprastą apdarą, visi galėjo matyti jo veidą ir akis spindinčias iš džiaugsmo, nes jis nuostabiausiai mylėjo Dievą ir buvo toks pat laimingas berniukas, kos tik ką, kada nors buvo šiame nabodžiame pasaulyje pirmame vilionių ir blogybių, Stanislovas turi tikslą, turi pašaukimą ir juo seka. Stanislovas įveikė 500 km iki Augsburgo, o paskui dar vieną dieną iki Dilingeno, kur buvo išvykęs tėvas Kanizijus. Jis paaiškino savo troškimą ir perdavė vienoje gyvenančio jėzuito rekomendacinį laišką. Provinciolas Kanizijus, norėdamas labiau pažinti kandidatą, nusintė jį padirbėti Dilingeno internatinę mokyklą ir greit suprato, koks rimtas, nuoširdus ir gabus yra berniukas, kokias gilias dvasinės savybės turi ir nusprendė jį priimti. Jis taip pat pasirūpino, kad jį lydėtų du jauni jėzuitai, besiruošiantys keliauti į Romą, kuri buvo daug labiau nuo Lenkijos atitolusi nei kad Vokietija. Pakankamai toli, kad šeima negalėtų sustabdyti Stanislovo pašaukimą. Generaliniam vyresniam parašė, tikiuosi iš jo didelių dalykų. Jis neabijotinai turėjo galvoje tokius pasiekimus, kokius pasiekė pirmieji jėzuitai. Pamatė, atpažino tą pačią dvasę pirmųjų tėvų jėzuitų. Tačiau jaunasis Stanislovas mirė naujokinė, nespėjęs nieko ypatingo nuveikti, išskyrus tai, kad gyveno iš tiesų dėl Dievo ir tapo šventuoju. Rugsėjo pabaigoje Koskerą abu jėzuitai išvyko iš Vokietijos ir spalio 25 dieną atvyko į Romą. Nuvykę į generalinio vyresnio tėvo Pranciškaus Bordžijos rezidenciją, irgi šventasis Pranciškus išgelbė savo šventumu visą paklydusią savo giminę ir pašventinės pavardę Bordžių, tikrai suprato, ką reiškia Stanislovo kelionė. Stanislovas perdavė Kanizijos rekomendacinį laišką Bordžiai, kuris liepė jaunuolį 3 mėnesius pasilikti Džezu Jėzaus vardo kolegijoje ir palsėti po varginančios kelionės. Paskui trumpam išvykti į Romos kolegiją, o tik paskui į San Andrėją, Švento Andrėjaus nujokyną ant Kvirinalo kalvos. Taip Stanislovas, būdamas 17 metų, pagaliau buvo priimtas į Jėzaus draugiją. Jis, būdamas naujokyne, rodė neišsenkantį nuolankumą, uolumą ir pasišventimą, visada atsidavęs maldai. Jis ne tik visiškai paklusniai vykdė visas savo pareigas, bet ir toliau tęsė apsimarinimus, o priėmęs Eucharistiją ir toliau nekartą patekdavo į ekstazės, taigi tos išorinės mistinės patirtys vis pasireiždavo, nes dvasia jau jame daug nuveikė šventumo perkeičiančios malonės veikimo. Visa tai gerokai stebino kitus, ypač auklėtus. Pasak magistro, naujokyno vadovo, tėvo Giulio Fazio, liūdėjimo jis buvo tikras vienuoliško tobulumo pavyzdys ir veidrodis. Net labai ir labai subtiliai peržengdamas draugijos konstitucijos, jis negailėjo savo nemenkiausios atgailos. Taigi kiekvieną taisyklę stengiasi išpildyti pilnai geroje dvasioje ir nuoširdžiai ir kruopščiai. Stanislovas visada turėjo Dievo motiną mintyse, širdyse ir lūpose. Jam būnant Romoje buvo įvestas naujokų paprotys. Jie meldžiantis į švenčiausią mergelę Mariją pasisukdavo į jai dedikuotą bažnyčią, tai yra Marija Maggiore bazilika, ir atsiklaupę prašydavo jos palaiminimo. Ši praktika Romoje naujokinė išliko nuo to laiko. Stanislovas naujokyno metu rašė dienoraštį. Jo užrašuose atsispindi ir jaunatviškas idealizmas, ir tikras brandus įsipareigojimas. Jis rašo, pamąstykite, kaip sunku žmogui atsiskirti nuo vietos, kurią jis labai mylėjo. Kiek sunkiau bus sielai, kai ateis laikas palikti mirtingąjį kūną, tokį brangų jos palydovą. Ir kokią didelę baimę ji patirs tą akimirką, nes ant kortos pastatytas jo išganimas ir ji turės stovėti to, kurį taip įžeidė akivaizdoje. Jei tai susisvargo ar bus išgelbėtas, o kaipgi aš nusidėjėlis. Toliau rašo, bet pagalvokite apie didžiulį džiaugsmą, kurį pajus gerasis, pagalvojęs apie tarnystę, kurią jis paskyrė Dievui. Jis džiaugsis dėl to, kad kažką iškentėjo iš meilės jam ten, anapus, ir nesutelkė savo vilties bei dėmesio į šio pasaulio dalykus, kuriuos taip greitai paliksime. Pagalvokite apie džiaugsmą, kurį pajus siela ištrūkusi iš šio kūno kalėjimų. Taip ilgai jį gyveno amžinoje tremtyje, išvaryta iš savo dangiškųjų namų, kur kas didesnis bus jos nesuvaldomas džiaugsmas ir visiškas pasitenkinimas, kai ji atvyks į savo šalį ir galės džiaugtis Dievo regėjimu su angelais ir palaimintaisiais. Man taip gėda ir esu sumišęs, nes matau, kiek daug žmonių pražuvo dėl vienos vienintelės mirtinos nuodėmės ir kiek kartų nusipelniau amžinojo pasmerkimo. Kalba apie save Stanislavas, taip jautriai reaguodamas į nuodėmę. Ir visas mintis vainikuoja Švento Ignaco meditacijos gilus savęs tyrimas. Susimastysiu apie save ir paklausiu, ką padariau dėl Kristaus, ką darau dėl Kristaus, ką turėčiau daryti dėl Kristaus. Klausia savęs dvasinių pratybų įtakoje. Po nepakartojamo džiausmo dienų praleistų nujokinę sekė grasinimai iš Lenkijos. Stanislovo tėvas, negalėdamas sulaikyti neapykantos, reikalavo, bet kokią kainą jį gražinti, nes turėti sūnų kunigą būtų gėda šeimai. Tačiau Dievo valia Stanislovui buvo kitokia. Jo siela jau buvo pasirengusi dangui. Stanislovo nuojokinas te truko tik 10 mėnesių. 1568 rugpjūčio 9 Stanislovas pajuto mirtiną silpnumą, kurį dar labiau sustiprino aukšta temperatūra. Ir aiškiai matė, kad atėjo jo paskutinė valanda. Parašė laišką švenčiausiai mergeliai, išreikšdamas viltį ir prašydamas ją pašaukti jį į dangų, kad ten, kur su ja atšvestų šlovingasis jos ėmimų į dangų metinės. Taigi 6 dienos prieš dangun žengimo šventę norėjo ir pats būti paimtas į dangų. Kadangi iš pažiūros netrodė, kad jis sunkiai sergama dėl nuolatinių patiriamus ekstazių, jam kartu labai kaisdavo krūtinė, reikalaujantį atvėsinimo šaltais kompresais. Todėl atsakingas brolis už naujokų sveikatos būklę, jo ruošimasis netrukus mirti atmetė. Taigi atrodo, kad čia labiau jo mistiniai kokie išgyvenimai pasiekmė, negu kad tikra liga. Rūpiučio 14 dieną Stanislavas pasakė tam pačiam broliui, kad mirs kitą dieną. Jam pasidarė blogiau ir jis prarado visas likusias jėgas. Jis gavo jau anksčiau taip trokštą viatiką, kurį meldė iš Šventosios Barboros ir gavo iš angelų mistiniu būdu. Ir meldės kartu su jį lydėjusiais naujokais ir kitais jėzuitais. Apie 3 valandą ryto, rugpjūčio 15 dieną, Dievo motinos ėmimo į dangų šventės dieną, jis pranešė auklėtojui tėvui Fazijo, kad Marija apsupta daugybės angelų artėja pasimti jo į dangaus šlovę ir netrukus mirė. Stanislavui buvo tik 17 metų, kai jis atvyko į savo šalį džiaugtis Dievo regėjimu. Į savo tikrąją šalį. Jo pasitikėjimas švenčiausia mergele Marija jau atnešęs jam daug reikšmingų malonių, šį kartą vėl buvo atlygintas. Kai jis buvo apgaubtas pamaldžių kalbų Dievui, šventiesiems ir mergelė Marijai, jo gražioji siela perėjo pas savo kūrėją. Jo veidas spindėjo ramiausia šviesa, jo gyvenimo išorinių pasiekimų sąrašas buvo trumpas, tarsi nereikšmingas, tačiau galima sakyti, kad jis mirė iš meilės. gimė prasmingai pilnatvėje. Visas miestas paskelbė jį tučtuojau šventuoju, o žmonės iš visų kraštų skubėjo pagerbti jo palaikų, jo relikvijų, jei įmanoma gauti kokiu nors relikvijų, bandė kažką pasimti iš jo aplinkos. Nežinodamas, kas įvyko po mėnesio, jo brolis Paulius atvyko į Romą, toliau ketindamas parsivežti Stanislavą atgal į Lenkiją. Mirties sukrėtimas privertė Paulių susimastyti apie tai, kaip jis netinkamai su juo elgėsi ir paskatino gilų dvasinį virsmą, tikrą atsivertimą. Ilgus metus verkė dėl netinkamo elgesio su savo jaunesniuoju broliu. Vėliau Paulius buvo svarbiausias Stanislovo beatifikacijos liudytojas. Apie Stanislovo ypatingas dorybės ir dvasinės dovanas liūdijo bažnyčios sprendimų priimantiems asmenims dėl Stanislovo šventumo, bet to sulaukė 60 metų, net paprašė būti priimamas į Jėzaus draugiją. Tai buvo perkeistas Stanislovo dvasios ir pavyzdžio, kad prisidėjo ir prie jo paskelbimo šventuoju ir pats ėjo Dievo keliu. Taigi nuostabi malonė, kuri paliečia visus ir jums linkiu ypatingai jaunam žmogui Stanislovo dvasios. Būkite palaiminti, čia buvo kunigas jėzuitas vienuolis Mindaugas Malinauskas. Su Dievu.